The Voice of America. VOA.
ራዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕብሸት ካብ ሰን ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ቀኒኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ፣ ሎሚ ሰኔ 17 ጥቅምቲ 2007 ዓ ም ወይ እውን 27 ጥቅምቲ 2014 እዩ። ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድኔ። ድሕሪ ዜና ስፖርታዊ ጸብጻብ ብምቕዳም ንደቡብ ሱዳን ዝምልከት ሓደ ፍሉይ መደብ ኣለና። ርእይቶታትኩምን ሙዚቃውን ሒዝና ኣለና። ተኸታተሉና። ንዜና ናብ ተወል ወለ ገብርኤል ክሕልፈኩ።
ሰላም፣ ከመይ ቀኒኹም? ዕለታዊ ዜና እንሆ። ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ልዕሊ 8 ቢልዮን ዶላር ክቕበላ የን ንልምዓት። ብመሰረት ሎሚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝወፀ መግለፂ ኣህጉራዊ ትካላት ሕብረት ኤውሮጳ ሰለስተ ኣህጉራዊ ትካላትን ልምዓትን ነቲ መደብ ዘፍለጣ ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ባንኪ ሙን ንሓደ ኣኼባ ዞባዊ መራሕቲ ፋይናንስን ፖለቲካን ኣብ ዝመርሕሉ እዋን እዩ። እቲ ኣበርክቶ ዓሊሙለን ዘሎ ሃገራት ጅቡቲ፣ ኤርትራ፣ ኢትዮጵያ፣ ኬንያ፣ ሶማልያ፣ ደቡብ ሱዳን፣ ሱዳንን ኡጋንዳን እየን። ዕላምኡ ድማ ድኽነት ንምንካይን ኢኮኖምያዊ ዕድላት ንምፍጣርን እዩ። ዝበዝሐ ማለት 3.7 ቢልዮን ዶላር ዝተመባፅዐ ሕብረት ኤውሮጳ ክኸውን ከሎ ባንክ ዓለም፣ ባንክ ልምዓት ኣፍሪቃ 1.8 ቢልዮን ከምኡ ባንኪ ዓለም 1.8 ቢልዮን ዶላር ከዋፅዮም። ፕረዚደንት ባንኪ ዓለም ጂም ዮንኪ እቲ ገንዘባዊ ሓገዝ ንህዝቢ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዕድላት ፅሩይ ማይ፣ መኣዛዊ መግብን ከምኡ ክንክን ጥዕናን ትምህርትን ዕድላት ሸቕልን ዝፈጥር እዩ ኢሎም ኣለው። ኢትዮጵያዊ እንግሊዛዊ መራሒ ተቃዋምቲ እንዳርካቸው ፅጌ ናይ ሞት መቕፃዕቲ ከይብየኖ ናይ ብሪጣንያ ቀዳማይ ሚኒስትር ደቪድ ካሜሮን ምሕፅንቲ ኣቕሪቦም። ደቪድ ካሜሮን ናብ ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብ ፀሓፍዎ ደብዳቤ ጠቕሲ ክሳብ ሕጂ ዝተረኽበ ምዕባለ ስለ ዘየለ ባዕለይ ብውልቀይ ናብ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ይፅሕፍ ኣለኹ ስሩዕ ናይ ምብፃሕ ዕድላት ክኽፈተሉ ከምኡ ድማ ናይ ሞት መቕፃዕቲ ከይፀዓኖ መረጋገፂ ንምሕታት ይፅሕፍ ኣለኹ ኢሎም ከም ፀብጻብ ጋዜጣ ብሪጣንያ ደ ኢንዲፐንደንት። ቀዳማይ ሚኒስትር ደቪድ ካሜሮን ነቲ ደብዳቤ ክፅሕፉ ዝኽኣሉ ሰለስተ ደቂ እንዳርጋቸው ፅገ ኣቦና ምለሰልና ዝብል ምሕፅንታ ምስ ኣቕረባሎም ምዃኑ እቲ ጋዜጣ ይጠቂሱሎም። ካብ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ዝተዋሃበ ምላሽ እንተሃልዩ ዛጊድ ዝተፈልጠ ነገር የለን። ቀዳማይ ሚኒስትር ደቪድ ካሜሮን ግን ንደብዳበይ ብመሰረት ዝወሃብ ምላሽ ተወሳኺ ምዕባለ ክንሕብር ተስፋ እገብር ኢሎም ኣለው። እንዳር ዋና ፀሓፊ ግንቦት 7 ዝተባህለ ናይ ኢትዮጵያ ተቃዋሚ ውድብ ኣቶ እንዳርጋቸው ፅጌ ኣብ የመን ተታሒዙ ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝተወስደ ክፅብፀብ ፀኒሕሎም። ናይ ኢትዮጵያ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፌደራል ኣብ ልዕሊ ናይ ቀደም ዋና ሰናዳ ጋዜጣ ፍትህ ናይ 3 ዓመት ፅኑዕ ማእሰርቲ ተፈሪዱ። ጠበቅኡ ይግባይን ክብል የኢሎም ኣሎ። መለስካቸው ኣማ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኮ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቅርበ እዩ።
ሕትመታ ቅድሚ 2 ዓመት ጠጠው ናይ ዘበለት ጋዜጣ ፍትህ ዋና ኣሰናዳኢ ዝኾነ ተመስገን ደሳለኝ ዝሓለፈ 5 ጥቅምቲ 2007 ዓ.ም ገበነኛ እዩ ክብል ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ውሳነ ድሕሪ ምሃቡ ሎማዕንቲ ሰኒ ኣብ ልዕሊ ተመስገን ደሳለኝ ናይ 3 ዓመት ፅኑዕ ማእሰርቲ ኣብ ልዕሊ ኣሕታ ምትካል ማስተዋል ድማ ናይ 10,000 ብር መቕፃዕቲ ወሲኑ ኣሎ። ብዝፈፀሞ ናይ ምልዕዓልን ግዙፍ ዘይኮነ ናይ ምስንዳእ ተግባርን ገበን ፈፂሙ ክብል ዓቃብ ሕጊ ብዘቕረቦ ክሲ እዩ እቲ መቕፃዕቲ ተዋሂቡ ዘሎ። ናይ ኣቶ ተመስገን ደሳለኝ ጠበቓ ኣቶ ኣመሃ መኮነን ተመስገን ብደረጃ መትከል ጥፋኣተኛ ክበሃል የብለይን ዝብል መርገፂ ስለ ዝሓዘን ተቃውምኡ ኣብ ናይ ጥፋኣተኝነት ውሳነ ብምዃኑን ተረዳዲእና ናይ መቕለል ሓሳብ ከምዘይነቕርብ ንቤት ፍርዲ ብፅሑፍ ኣቕሪብና ኣለና ኢሎም። ዓቃብ ሕጊ ዘቕረቦ ክሲ ይኹን እቲ ቤት ፍርዲ ዝሃቦ ውሳነ ኣብ ኣብ ሕጊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብግልፂ ዝተቐመጠ ሓሳብ ብነፃነት ናይ ምሓዝን ናይ ምግላፅን መሰላት ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ እዩ ኢሎም ኣቶ ኣመሃ። እዚ ኣብ ልዕሊ ተመስገን ደሳለኝ ዝተዋሃበ ፍርዲ ሰበስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ጋዜጣ ብዝፅሓፍ ፅሑፍ ዋላ ሓደ ሰብ ብገበን ኣይክሰስን ክብሉ ብተደጋጋሚ ከም ዝገልፁ ብምሕባር ኣብ ልዕሊ ኣቶ ተመስገን ደሳለኝ ዝተዋሃበ ፍርዲ ግን ምስዚ ኣብ ባህላ እዚ ዝፀባእ እዩ ኢሎም።
እሱ በዋና አዘጋጅነት ሲሰራበት በነበረው የፍትህ ጋዜጣ ላይ በራሷ መንጭነትና በሌሎች ሰዎች መንጭነት
ዋና አሰናዳይ ኮይኑ ሰርሐሉ ኣብ ዘምረላ ጋዜጣ ፍትህ ብባዕሉን ብናይ ካልኦት ሰባት መንጭነት ተፃሒፎም ኣብዝተሓተሙ ፅሑፋት ጥራሕ ተመስሪቶም እዮም ከሲሶምዎ ዘለዉ። ካልእ ገበን ወይ ምስ ተግባር ሽብር ወይ ምስ ካልእ ደረቕ ገበን ዝተራኽበሉ ኩነታት የለን።
ዓቃቢ ሕጊ ከም መርትዖ ዘቕረቦም እውን እዞም ፅሑፋት እዚኣቶም ጥራሕ እዮም ኢሎም ኣቶ ኣመሃ። ነቲ ውሳነ ይግባይ ከም ዝብሉን ይግባይ ዝብልሉ ምክንያት ድማ ናይ ኣቶ ተመስገን መሰል ንምሕላው ጥራሕ ከይኮነስ ካብዚ ዝዓበየን ናይ ብዙሓት ሰባት እውን ስለ ዝትንክፍን ይግባይ ክንብል ኢና ኢሎም።
ተፃባእቲ ወገናት ደቡብ ሱዳን ዛጊት ኣብ ዝተካየዱ ልዝባት ብዛዕባ ኣዋድዳ መሰጋገሪ መንግስትን ምምቃል ስልጣንን ዘለዉ ኣፈላለያት ከም ዘይተፈትሑ ኣፍሊጦም። ተደራደርቲ ክልቲኦም ወገናትን ሰለስተ ሰሙናት ዝተቋረፀ ልዝብ ንመጀመርያ ብኣዲስ ኣበባ ይርከቡ። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኹልና ሪፖርት ኣሎ። ምንያፍ ወርቂ ክተቕርቡ እያ።
እቲ ናይ ባህር ዳር ልዝብ ውፅኢታዊ ነይሩ ክብል ኢጋድ ማለት በዓል ስልጣን በይነ መንግስታት ምብራቅ ኣፍሪቃ ምግላፁ ይዝከር። ግን መንግስትን ተቃወምትን ደቡብ ሱዳን ኣብ ልዕሊ ቀንዲ ጉዳያት ዘለዎ ኣፈላላይ ኣይተፈትሐን ይብሉ። ናይ ደቡብ ሱዳን ሚኒስትር ሓበሬታን ውሃብ ቃል ተደራደርቲ መንግስትን ማይክል ማክዊዝ ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ
ነቲ ናይ ትግግር እዋን ዝመርሑ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ስልጣን ዘለዉ ብህዝቢ ዝተመርፁ ፕረዚደንት ምዃኖም ግልፂ እዩ። 25 ግንቦት ኣብ ዝተገብረ ፕሮቶኮል ቤተ ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ከም ዝኽፈት እውን ስምምዕ ተገይሩ ኣሎ። ስለዚ ቀዳማይ ሚኒስትር እውን ክህልዉ እዮም። እቶም ፕረዚደንት ግን ምራሕ ሃገርን ፕረዚደንትን ኮይኖም ክቕፅሉ እዮም። ስልጣን ኣፈፃሚ ስራሕ ክህልዎም እዩ። ተቃውምቲ ግን እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ስልጣን ኣፈፃሚ ስራሕ ክህልዎም እዮም ዝደልዩ፣ ፕረዚደንት ድማ ምራሕ ሃገር ጥራሕ። እዚ ቅኑዕ ኣይኮነን፣ ምስ ሕገ መንግስቲ እውን ኣይሰማምዓን።
ውሃብ ቃል ተቃወምቲ ጀነራል ሉልክዋን እቲ ዝተባሃለ ምምቓል ስልጣን ሓዊሱ ካልኦት ክልተ ቀንዲ ጉዳያት ኣብቲ ናይ ባህር ዳር ልዝብ ኣይተፈትሑን ይብሉ።
ኣብቲ ልዝብ ምምሕያሽ ንከይረአ ዝገብሩ ክልተ ነገራት ንኣብነት፣ ሓደ እቲ ዝምስረት መሰጋገር መንግስቲ ዝምልከት ንሕና ፌደራላዊ መንግስቲ ክምስረት ክንሓትት ጸኒሕና ኢና። መንግስቲ ነዚ ከይኸውን ይከላኸለሎ፣ ዘሎ ኩነታት ክቕፅል እዩ ዝደሊ። ካልኣይ መንግስቲ እቶም ፕረዚደንት መራሒ ሃገርን መንግስትን ኮይኖም ክቕፅሉ እዩ ዝደሊ። ንሕና ከዓ ፕረዚደንት መራሒ ሃገር፣ ቀዳማይ ሚኒስተር ከዓ መራሒ መንግስቲ ክኾን ኢና ንደሊ።
እዞም ክልተ ጉዳያት ቀንዲ መዘራረቢ ዛዕባ እቲ ሎሚ ቅነ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝካየድ ልዝብ ከም ዝኸውን ትፅቢት ይግበር ዝበለ እስክንድር ፍሬው ይጋድ ክልቲኦም ወገናት መሰጋገር መንግስቲ ንክምስርቱ ዝተዋሃቦም 45 መዓልትታት ይውድእ ኣሎ ክብል ከሎ፣ ክልቲኦም ወገናት ደቡብ ሱዳን ግና እዚ 45 መዓልትታት መዓዝ ተጀሚሩ መዓዝ ከም ዝውድእ እኳ ንዓና ንፁር ኣይኮነን ኢሎም ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።
ናይ ግብፂ ፕሬዚደንት ዓብደል ፋታሕ ኣሲሲ ወተሃደራዊ ሓይሎም ዘለዎ ተራ ክሰፍሕ ኣዚዞም ንማዕበል ሽብራዊ መጥቃዕቲ ንምዕጻፍ ብዝብል። ናይ ተቃወምቲ ሰልፈኛታት ንናይ መንግስቲ ትካላት እንተኣጥቂዖም ኣብ ወተሃደራዊ መገባእያ ክዳነዮም ኢሎም ፕሬዚደንት ኣሲሲ። ፕሬዚደንት ኣሲሲ ስልጣን ካብ ዝሕዙ ኣብዝሓለፈ 15 ኣዋርሕ ሰበ ስልጣን ኣማኢት እስላማዊ ጥርፋት ቀቲሎምን ኣሲሮምን እዮም ዝብል ዝበፃና ዜና። ኣብ ዒራቅ ሓደ ርእሲ ቀትለታዊ ኣጥቃዓይ ንሓደ ንቁጣ ሰራዊት ዒራቅ ኣጥቂዑ። እታ ከተማ ኣብ ቀረባ ካብ ዕጡቃት እስላማዊ ግዝኣት ዝተመንዝዐት እያ። ቀዳማይ ሚኒስትር ዒራቅ ምትሓዝ ከተማ ጀርፍ ኣልሳካር ንእስላማዊ ዕጡቃት ዓብዪ ክሳርአይ ኢሎም ነይሮም። ብካል ወገን ኣብ ሶርያዊት ከተማ ካባኒ ዝካየድ ኩናት ዝቀፀለ እዩ። ናይ መወዳእታ ዜና ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ከተማ ኣቅረታ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ግዝኣት ሃዋይ ዝተተኮሰ እሳተ ጎሞራ ንነበርቲ ኣስጊኡሎም። እቲ ብቐጻሊ ዝፈስስ ዘሎ ላቫ ወይ ከዓ ዝመኸኸ ከውሒ 4,000 ዝኾኑ ካብኡ ክርሕቁ ይገድዳሎም። እቲ ንሰዓት ካብ 10 ክሳብ 15 ሜትሮ ዝፈስስ ዘሎ ዝመኸኸ ከውሒ ወይ ላቫ ንሓንቲ ፓዎ ዝተባህለት ከተማ ኣስጊእዋ ኣሎ። እዚ ኣብ ሃዋይ ዝርከብ ከለዋ ቮልካኖ ካብ 1983 ጀሚሩ ክትኮስ ዝፀናሐ እዩ። ዜና ተፈፂሙ።
ዜና ካብ ተወለ ወለ ገብርኤል ሰሚዕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ የቐኒልና ተወለ እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስፖርታዊ ፀብጻብ ክንሓልፍ
ብኣትሌቲክስ ክንጀምር ኢትዮጵያዊት ኣበሩ ከበደ ኣብቲ ፍራንክፈርት ጀርመን ዘተኣናገደቶ ጉያ ማራቶን ወርቂ ሜዳልያ ተዓዊታ 2:22:21 ዝወሰደላ ግዜ እዩ 42 ኪሎ ሜትር ርሕቐት ንምሽፋን። ኣበሩ ፍርቂ ርሕቐት ክትበፅሕ ከላ ነቲ ብጓል ሃገራ መሰለች መልካሙ ቅድሚ 2:05 ተታሕዘ ክብሪ ወሰን ክተመሓይሽ ግዲ እያ ዝብል ጥርጣረ ኣስዒቡ ነይሩ፣ ግን ኣይኮነን። ኬንያዊት ሸሮን ቺሮፕ ካልአይቲ ኢትዮጵያዊት ኣሸቱ በከሬ ሳልሰይቲ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ኬንያዊ ኪፕቶ ቀዳማይ ብምውፃእ ሜዳልያ ወርቂ ተዓዊትሎ ኣብ ፍራንክፈርት። ኩዕሶ እግሪ ሓላዊ ማዕጾ ሕረይቲ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ደቡብ ኣፍሪካ ሲንዞ ሚያዊ ተቐቲሉ። ብኣዝዩ ጽንኩር መነባብሮ ዝዓበየን ኣዝዩ ትሑትን ተባሂሉ ዝግለጽ ሲንዞ ብጥይት ዝተቐትለ ኣብ ገዛ ዓርኩ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ እዩ። 27 ዓመት ዝዕድሚኡ ሲንዞ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ከም ጅግና እውን እዩ ዝረአይ። ሲንዞ ሚያዋ ሓላዊ ማዕጾ ኦርላንዶ ፓይረትስን ሕረይቲ ጋንታ ደቡብ ኣፍሪካን እዩ። ጋንታ ባፋና ናብ ጽዋዕ ኣፍሪካ ሞሮኮ ንምሕላፍ ተጸጊዓ ከም ዘላ ዝዝከር እዩ። ዓብዪ ክሳራ ንጋንታ ባፋና። ሕሪት ጋንታ ደቂ ኣንስትዮ ናይጀርያ ኣብቲ ናሚብያ ተተኣናግዶ ዝቐኔት ኣህጉራዊ ግጥም ጽዋዕ ኣፍሪካ ንመጋጥምታ ጋንታ ካሜሩን 2-0 ስዕራ ናይ ሎም ዘበን ሻምፒዮን ኮይና። ሻምፒዮን ጋንታ ናይጀርያ እዚ ኣህጉራዊ ግጥማት ካብ ዝጅመረሉ 1991 ዓ.ም ንነዘ 2 ግዜ ጥራሕያ ዘይተዓወተት ሎም ዘበን ናብ ግጥማት ናሚብያ ዘይበቕዐት ጋንታ ኤኳቶርያል ጊኒ ጥራሕያ 2 ግዜ ኣብዚ እዋን እዙይ ንጽዋዕ ደቂ ኣንስትዮ ኣፍሪቃ ተቐቢላ። ስለዚ ንኣፍሪቃ ወኪለን ኣብቲ ካናዳ ተተኣናግዶ ጽዋዕ ደቂ ኣንስትዮ ሎም ዘበን ዝወዳደር 4 ጋንታታት ተፈሊጠና ኣለዋ። ናይጀርያ፣ ካሜሩን፣ ኣይቨሪኮስትን ደቡብ ኣፍሪካን። ግጥማት ላሊጋ ስፓኝ ቀዳም ናይ ዓለም ኣዝዩ ክባር ገንዘብ ዝተወፍሎም ተጻወቲ ዝተራጸሙሉ ክላሲኮ ስፓኛ ኣብ መንጎ ጋንታታት ሪል ማድሪድን ባርሴሎናን ተኻይዱ። ጋንታ ማድሪድ ብዛዕግብ ኣገባብ ንታሪኻዊት መናሓንሕታን ጸላኢታን ኣዋሪዳት ኣላ። 3-1 ብምስዓር ንማድሪድ ሮናልዶ ብፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ 1 ቤንዘማ 2 ሸቶታት ኣከታቲሉ እዩ ኣመዝጊቦም። ካብ ማድሪድ ፖርቹጋላዊ ሮናልዶ፣ ኮሎምብያዊ ሮድሪገዝ፣ ፈረንሳዊ ቤንዘማ፣ ካብ ባርሴሎና ኣርጀንቲናዊ ሜሲ፣ ብራዚላዊ ኔይማርን ካብ ናይ 4 ኣዋርሕ እገዳ ዝተመልሰ ኡራጓይ ሉዊስ ስዋረዝ ኣያል ንሕንሕን ክእለትን ክረኣየሉ እዩ ተባሂሉ ነይሩ ናይ ቀዳም ግጥም። ግን ኣብ ቀርቲ ኩዕሶ እግሪ ከየዝተማቐርዎ እዩ ተጀሚሩ ተዛዚሙ። ብፍላይ ባርሴሎና ትሕቲ ብቕዓት እያ ተጻዊታ። ናይ እኔስታን ሻቪ ከም ቀደሞም ዘይምዃኖም እውን ነቲ ጸወታ ኣባላሽዎ እዩ። ተጻወቲ ሪል ማድሪድ ግና ዝተዋጸአሎም ኮይኖም እዮም ተራእዮም። 3-1 እውን ይግብኦም። ሰደቕ ኣውፂት ላሊጋ ግና ድሕሪ ስዕረቱ ባርሳ እውን ብዙሕ ለውጢ ኣይተረኣየሉን። ሎሚ እውን ባርሴሎና ትመርሓላ ብ22 ነጥብታት። ሴቪል 22 ነጥብታት ሒዛ ብሸቶ ብባርሳ ተበሊጻ ኻልኣይ። ሪል ማድሪድ 21 ነጥቢ፣ ቫለንስያ 20፣ ኣትሌቲኮ ማድሪድ እውን 20 ነጥቢ ሒዛ ብሸቶ ተበሊጻ 50 ትርከብ። ናብ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ክንሰግር ቱማሊ ሰንበት ጋንታታት ቸልሲን ማንቸስተር ዩናይትድን ዘካየደኦ ግጥም ብማዕረ 1-1 ተዛዚሙ። ብቸልሲ ዲድየር ድሮግባ፣ ንማን ዩናይትድ ድማ ቫን ፐርሲ ኣዝየን ዝናኣዳ ሸቶታት ኣመዝጊቦም። ሰደቓ ውፅኢት ፕሪምየር ሊግ ቸልሲ 23፣ ሳውዛምፕቶን 19፣ ማንቸስተር ሲቲ 17፣ ዌስትሃም ዩናይትድ 16፣ ኣርሴናል 14 ሒዘን ካብ ቀዳማይ ክሳብ 50 ይርከባ። ኣብ ዘረባና ማንሲቲ ብዌስትሃም ዩናይትድ 2-1 ተቐፂዓ እያ ቅድሚ ትማሊ ቀዳም። ኣብ መወዳእታ ፊፋ ፌዴሬሽን ኩዕሶ እግሪ ዓለም ደረጃ ጋንታታት ሃገራት ኣብዚ ወርሒ እዚ ኣብ ጥቅም ተውፅዩሎ። ብመሰረት እዚ ጀርመን፣ ኣርጀንቲና፣ ኮሎምብያ፣ ቤልጅየም፣ ኔዘርላንድ፣ ብራዚል፣ ፈረንሳይ፣ ኡሩጓይ፣ ፖርቹጋልን ስፔንን ካብ ቀዳማይ ክሳብ 10 ተሰሪዐን ኣለዋ ካብ ኣፍሪካ ኣልጀርያ መበል 15 ኮዲቫር መበል 25 ቱኒስያ መበል 31 ኬቨርዴ መበል 33 ጋና መበል 35 ግብፂ መበል 38 ካሜሮን መበል 40 ይርከባ ካብ ዞባ ቀርና ኣፍሪቃን ምብራቕ ኣፍሪቃ ሪት ጋንታ ሱዳን መበል 107 ኢትዮጵያ መበል 111 ኬንያ መበል 116 ደቡብ ሱዳን መበል 186 ኤርትራ መበል 200 ሶማሊያ መበል 203 ጅቡቲ መበል 205 ይርከባ።
ስፖርታዊ ጸብጻብ ካብ በትረ ስልጣን ሰሚዕኹም የቐነና በትረ ዜሮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብዚ ቅሩብ ብሙዚቃ ክንዓርፍ ዋል ሃገረ ሰብ ብዓዚዝ ሓጎስ የቀኔልና ዓዚዝ ሓጎስ ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ናብ ደቡብ ሱዳን ዝምልከት ኣብ ውሽጢ ገዛኢ ፓርቲ ደቡብ ሱዳን ቅልውላው ተፈጢሩ ናብ ግጭት ካብ ዝበፅሐሉ ንድሓር ልዕሊ 10,000 ሰባት ሞይቶም ልዕሊ 1,000,000 ሰባት ድማ ተፈናቂሎምን ተሰዲዶምን ኣለዉ ከም ሳዕቤኑ ድማ ቁጠባውን ዕድላት ምዕባለን በኒኖም ተሪፎም ኣለዉ ከምኡ ውን እታ ዝተረኽበት ምዕባለ እውን ከምዘይነበረት ኮይናላ ይብል ኣቐባሊና ጌብ ጃስለው በትረ ስልጣን ተርጉሙ ከቕርቦ እዩ
ሙጅተ ሚእቲ ዓራውቲ ዘሎ ሆስፒታል ደቡብ ሱዳን እቲ ዝዓበየ ሆስፒታል ናይቲ ሃገር እዩ ዳይረክተር እቲ ሆስፒታል ዋኒ ለዶ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ናብቲ ሆስፒታል ንሪፖርተራት ዓዲሙ ማለት እዩ ነርስታት ንሕሙማትን ኣብ ቅሉዕ ስፍራ እናሓከማ ከለዋ እውን ምርኣይ ይከኣል ይብል
ዝተራቐቐ መሳርሒ የብልና ክንዲ ዝኸኣልናዮ ንዓይ ኢና ዘለና እስኪ ምስ ሆስፒታላትኩም ኣነፃፅሮ እዚ እዩ ዘለና ሆስፒታል ኣብ ዘረባና ብልግሲ ዝረኸብናዮ እዩ እዞም ኣፋው እዚኦም ድማ ካብዘይ መንግስታዊ ትካላት ዝተቐበልናዮም እዩ
ቁመና እቲ ሆስፒታል ዝዕግብ ኣይኮነን ተመላለስቲ ሕሙማት ኣብ ትሕቲ ገረባት ኣብ ዝተተኽሉ ድኳናት ኮይኖም እዮም ዝምርመሩ ብዘይካዚ እዚ ሆስፒታል እዚ ኣብቲ ቕጽል ዘሎ ግጭት ደቡብ ሱዳን ንዝቖሰሉ እውን ተቐቢሉ ይሕክም ዶካትር እቲ ሆስፒታል ኣብዚ ቐረባ ተላዒሉ ንዝነበረ ሕማም ኮሌራ ተቖጻጺሮም ኣለዉ ሎሚ ድማ ከጓንፎም ንዝኽእል ካልእ ህፁፅ ኩነታት ምቁፅፃር ኣብ ምቅራብ ኣለዉ። ዶክተር ለዶ ንሓደ ሓማድን ጥርሑ ዝተረፈ ኩርናዕን እውን ኣርኦምን ኣለዉ። ከምዚ ይብሉ ንሶም
I'm removing all this out and I will be installing
እዚ ኩሉ ጓሓፍ ክጸርጎ እየ። ዓራውትን ሰደቃታትን ከእትወሉ እየ። ኣብ መዕረፈ ነፈርቲ ዝረኸብናዮ ጥርጡር ሕሙም ክንቕበለሉ ኢና። ማለተይ እዚ ክፍሊ እዚ ንሕማት ኢቦላ ንሕክመሉ ስፍራ እዩ። ገና ስርሑ ኣይጀመረን ግን ንሰርሓሉ ኣለና።
ኣብታ ደረጃ ሕክምና ገና ዘይተማሓሸላን ዓቕሚ ዘየጥሬትን ደቡብ ሱዳን ሕማም ኢቦላ ክኽሰት ምርኣይ ዘሰንብድ እዩ። መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ዓሚ ጸጋታቱ ኣብ ዘፈራት ጥዕናን ትምህርትን ከም ዘዋፍር ኣብ ዝገለጸሉ እዋን ተስፋ ጐሊሁ ይረአይ ነይሩ። ድሕሪ ምውላዕ ግጭት ግና ጸጋታት እቲ ሃገር ናብ ካልእ ኣንፈት ክብጀት ግድን ኮይኑኣሎ። ንኣብነት ምስ ዓሚ ክነጻጸር ከሎ ንስራሕቲ ጸጥታን ሓለዋን ይምደብ ዝነበረ $290 ሚልዮን ወሲኹሎ። እዚ ማለት 50 ሚታዊ ሃገራዊ በጀት እዩ። ብኣንጻሩ ኣብ ትምህርቲ 5 ሚታዊ፣ ኣብ ጥዕና ድማ 4 ሚታዊ ዓመታዊ በጀት ተመዲቡሎ። ኣብ በጃጅታ ገንዘብ እዚ ሃገር ቀዳምነት ዝተሰርዐ ሃገራዊ ጸጥታ ምዃኑ እዩ ዝሕብር ይብል ኣብ ወንበር ኮሚቴ ሃገራዊ ፋይናንስ ጎክ ማኮክ።
ዳት ሚን ደ ጎቨርንመንት ውል ወርክ ቨሪ ሃርድ ቱ ሲ ዳት ፒስ ኢዝ ኣቺቭድ ኤንድ ኢፍ ፒስ ኢዝ ኣቺቭድ ዘን ዴር ዊል ቢ ስታቢሊቲ።
መንግስቲ ሰላም ምዕሳሉ ንምርግጋጽ ኣበርቲዑ ክሰርሕ እዩ። ሰላም ድሕሪ ምስፋኑ ርግኣት ይስዕብ። ርግኣት ምስ ዓሰለ ድማ ቁጠባዊ ምዕባለ ይረጋገጽ።
ኩናት ደቡብ ሱዳን ኣብቲ ነዳዲ ዝኳዓተሉን ዝፈርየሉን ዞባ ስለ ዘማእኸለ ንኣብዝሓ ምንጪ ኣታዊ እቲ ሃገር ኣብ ሓደጋ ኣውዲዕዎ ኣሎ። ከም ሳዕቤኑ ድማ ንትካላት ነዳዲ ምሕላው ንቁጠባዊ ረብሓ እቲ ሃገር ዳርጋ ምርግጋጽ ማለት እዩ። ቅልብላው ደቡብ ሱዳን ለገስቲ ቀዳምነት ንዝሰርዕዎ ነገር እውን ጸሊዎ ኣሎ። ብዙሓት መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ነቲ ግጭት ፈጢርዎን ኣናዊሕዎን ኢሎም ይነቕፉ። ከም ሳዕቤኑ ማሕበረሰብ ዓለም ናብ መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ይልእኾ ዝነበረ መጠን ገንዘብ ብቕልጡፍ ኣንቈልቂሉ። ንመንግስቲ ደቡብ ሱዳን ካብ ዝወሃብ ገንዘብ እቲ ዝበዝሕ ትልግስ ኣሜሪካ ንመብዛሕትኡ ቀጥታዊ ሓገዝ ገንዘብ ነኪያቶላ። ኣብ ደቡብ ሱዳን ዳይረክተር ዩኤስኤአይዲ ተሬሳ ሚክግ ከምዚ ይብላ።
It was important to continue our
ሰብ ስራሕ ቀልውላው ከም ዝኾነ ክንቅበሎ ይግባእ። ንማእኸላይ መንግስቲ ከይተመርኮስና ንህዝቢ ደቡብ ሱዳን ንዛኣተናዮ ቃል ገና ክንቅጽለሉ ኢና።
ኣብ ደቡብ ሱዳን ንዝተኸሰተ ቅልውላዕ መግቢ ንምቁፅጻር ኣብ ዝግበር ዘሎ ሓያል ጻዕሪ ትካላት ልግዚ ዩኤስኤአይዲ ብወገኖም ኣብ ናሓሰ $180 ሚልዮን ሰሊዖም ኣለዉ። ናይቲ ሃገር ድልየት ህፁፅ ረድኤት ኣዝዩ ሰፊሕ እዩ። ዘይመንግስታዊ ትካላት ብወገኖም ስለ ምድሓን ሂይወት ኢሎም ኣብ ሕርሻ ማይ ጥዕናን ትምህርትን ክምድብዎ ዝነበረ ናይ ነዊሕ እዋን ገንዘብ ንምቕልባስ ከም ዝወሰኑ ይዛረቡ። ሓገዝ እንተ ዘይቀጺሉ ይብሉ እቶም ትካላት ክሳብ ዝመጽእ ዓመት ልዕሊ 1,000,000 ሰባት ንጥምየት ክቃልዑ እዮም።
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሕዚ ድማ ናብ ርእቶታቶም ክንሓልፍ።
ኣሎ ብኤ መዳለዊቲ ቋንቋ ትግርኛ ዘሜትኩ ኣለኹም በዝቂ ሕፅን ዝብል ዘለኩም ፕሮግራም ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ፣ ብጣዕሚ ደስ ዘብል እዩ። ግርማይ ገብሩ ኣብ ትግራይ መቐለ ዝርከብ ብሓቂ ናይ ሙያ ጋዜጠኛነት ዘለዎ ሰብ እዩ። ምክንያቱም ኣብ ማእኸል ህዝቢ ኣትዩ ማእኸል ዓዲ ኣትዩ ንቶም ቁም ነገር ዘለዎም ፈላጣት ሰባት ላሓተተ ላብ ህዝቢ ምቕራቡ ብጣዕሚ ደስ ዘብል እዩ። እቶም ፅቡቅ ዝገብሩ ሰባት ፍሉጣት ሰባት ከዓ እቲ ቃለ ምሕታት ምግባሮም እንታይ ዩልኣቶም ሞራል እዩ ሽልማቶም እዩ ማለት እዩ። ስለዚ መደብ ቪኦኤ ቋንቋ ትግርኛ ከዓ ብጣዕሚ ዓብዪ ፕሮግራም ዘላትኩም እዚኣ እያ ማለት እዩ። ህዝቢ ንህዝቢ ከምዚ ብምፍላጥ ፅቡቅ ትምህርቲ ክረክብ ይኽእል እዩ ካሊእ ማለት እና ግርማይ ገብሩ ብጣዕሚ ይቀፅለሉ የቐኒየለ ፀሃየ ካብ ደንበር
ብመጀመርታ ሰላም ኣምላኽ ንኣኻትኩም ይኹን ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ደገ ዘለኹም ጸጽቦኡ ምዝራብ ጀምሩ እሞ ሽዑ እቲ ውፍእ ዝበሃል እቲ ሕማቕ ዝበሃል እናፀበበ እናፀበበ ከይዲ ሽዑ ምስቶም ኣብ ደገ ዘለዉ ኤርትራውያን ኣሕዋትኩም ሓወይ ሓብተይ ክትበሃሉ ኣቦያደ ክትበሃሉ ክጅምረኹም ነቲ ክፉእ ብሰናይ ነገር ኢኻ ትስዕሮ ነቲ ሕማቕ ድማ ብፅቡቕ ነገር ኢኻ ትስዕሮ ተሃላለካ ህልኽ እዩ ዝመፅእ እሞ ፅቡቅ ነገር ካብ ለምዓዲ ጀሚርኩም ስለቲ መንግስቲ ዝገበሮ ስለቲ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ስርዓት ዝገበሮ ጀምር ሽዑ ዘረባኹም ክፅብቀልኩም እዩ ሰምዐኩም ድማ ክበዝሕ እዩ ንክፉእ ብክፉእ ኣይትስዕረን ኢኻ ክፉእ መሊሱ ይስዕር ይበቁል ይበዝሕ ስለዚ መጀመርታ ነቲ ዘመሓድረካ ዘሎ መንግስቲ ንሱ ምኳኑ መንግስትካ ፍለጥ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ድማ መንግስቱ ንሱ እዩ ብርግፅ ኣብ ደገ ኮይና ክንሕግዞ ክንድግፎ ንኽእል ብዙሕ ነገር ኣሎ ንኽፉእ ብሰናይ እንተተላዒልናዮ ንሕማቕ ድማ ብፅቡቕ እንተተቃዊምናዮ እዩ እሞ ፅቡቕ ነገር እንተልዒልና ፅቡቕ ነገር ርዝን ዝበለ ዘረባ ተፈታዊ ዘበለ ንሰማዕቱ ንበረኸት ዝኸውን ዘረባ እንተተዛሪብና እቲ ሃገር ክረብሕ እዩ።
ሰላም ድምፂ ኣሜሪካ ፍትሪ ትግርኛ ከመይ ቀኒኹም ብቐዳማይ ሓደ ጣዕመ ብዝብል ሽም ይመሊኹ ገብሩ እናሃለወ ዲሞክራሲ ኣይነበረን እንኳዕ ከደ ኢልዎ እዎ ሓቂ ዲሞክራሲ ኣይነበረን። ምክንያቱ ናይቲ ድርጅት ስራሕ ክሰርሕ ፀኒሑ ሓደ ውልቀ ሰብ ብውሽጡ ዲሞክራሲ ክህልዎ ክእል ስርዓት ከካየድ ከሎ ግን ናይቲ ስርዓት ሓልዩ እዩ እቲ ስርዓት ዘካይዶ ወይ ዝመሓዳድሮ ሕጂ ኸ ንምዃኑ ዲሞክራሲ ኣሎዶ? ሕጂ ዲሞክራሲ እንተልዩ ከምኡ ክብል ይኽእል እዩ ግን ሕጂ እውን ዲሞክራሲ ብፍላይ ብፍላይ ኣብ ትግራይ ዲሞክራሲ ዘሎ ኣይመስለንን። ስለዚ ኣወዳዲርካ እዩ ከምኡ ዝበሃል እምበር ኣባይታ ዘየለ ክዝረብ ኣይግብኦን። ምክንያቱም ሕጂ እውን የለን ብርግፅ እውን የለን የቀኒየለይ።
ንኩልኹም ውሃብቲ ርእቶ ኣዝና ነመስግን። ሕዚ እውን ፀሓፉልና ደውሉና ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳ ካም ቁፅር ስልኪ 222 25 9942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ። ሕዚ እውን ግዜ ኣለና ይመስል ሞ ሙዚቃ ክእንግደኩም ተፈኖ ኣኽሊሉ ፎቶ ባርከ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎም መዓንቲ ዘዳለውናዮም መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም። ፅባሕ ሰሉስ ሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደሩ ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ብምዃን ገብረ ገብረ መድን እየ ሰላም ለይቲ ምስታ ሙዚቃ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.